U mahr, ya'ni vojib. Mahr taban, ya'ni ikki xil bo'ladi. Mahr o'sha nikohni o'zida beriladi yoki bir aytamiz nasiya. Ha, o'sha ayol masalan o'zi rozi bo'ladiki, men roziman, masalan keyinroq 1 yildan 2 yil, 10 yil, 20 yildan keyin beradi deb o'shanga masalan nima rozi bo'ladi. Bu mahr nasiya deymiz. Lekin u odam baribir bu mahrni birinchi bo'lib o'sha mahrni nimasidan bo'lishi kerak? Orqasidan bo'lishi kerak. Nima deganda, hadis Ibn Hibbonda kelgan hadis aytiladiki, kimki mahrni va'dalasa, ya'ni va'da bersa ki mahrni beraman deb turib, kim mahrni bermasa, u nima bo'ladi? Auzu billah, qiyomat kuni, ya'ni o'sha hamma qabrdan, chuqurdan turganda bu kimlar bilan birga turadi? O'sha zinokorlar bilan. O'sha zino qilganlar bilan birga turadi. Ya'ni bu auzu billah, masalan, bu bir katta gunoh. O'shanga u birodar o'sha mahrni orqasidan bo'lishi kerak, ya'ni o'shani bu juda muhim narsa. Bu narsa ma'rufki va in kana zu usratin fa nadiratun ila maysara. Odam masalan qarzi bo'ladigan bo'lsa, agar ayol aytsa ki masalan sabr qiladigan bo'lsa, bu narsa ayolga qaytadi. O'sha kishini nimalariga, ayollariga qaytadi. Agar ular aytsalar ki, ya'ni o'sha hozir talab qilsa, u kishi nima birinchi bo'lib o'sha mahrni nimasidan bo'lishi kerak. Lekin aytdiki, ya'ni kutadi masalan 1 yil, 2 yil masalan, unda nima o'sha qarzlari bilan masalan. Bu almuhim, bu nimaga qaytadi? O'sha ahvolga qaytadi. Ya'ni o'sha kishi masalan buni biladiki, ya'ni kimning qarzini birinchi berishlik, o'sha kishilarni qarzini berishlik yoki bu ayolning mahrini berishlik, ya'ni bilishlik kerakki, kim masalan nima, ya'ni o'shanga birinchi berishlik, u bu kishiga qaytadi, ya'ni buni.